Tak děti, můžete do besídky. Já přečtu z 1. Samuelovi z 31. kapitoly. Přečtu, ať je to kratší, z 2. Samuelovi, z 1. kapitoly, od 1. verše. 2. Samuelova, 1. kapitola, od 1. verše. Po Saulově smrti se David vrátil z vítězné bitvy nad Amálekem a zůstal 2 dny v Siglagu. 3. dne přišel nějaký muž ze Saulova tábora s roztrženým šatem a prstí na hlavě. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. David se ho zeptal, odkud jdeš? On řekl, unikl jsem z izraelského tábora. David se dále otázal, pověz, co se stalo. On řekl, že lid utekl z bitvy, že také mnoho lidu padlo a našlo smrt, že i Saul a jeho syn Jonatan zahynuli. David se zeptal mládence, který mu to oznámil. Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan? Mládenec, který mu to oznámil, odvětil. Náhodou jsem se ocitl v pohoří Gilboa a hle, Saul se opíral o své kopí a vozy a jezdci už na něj dotírali. Ještě se obrátil, spatřil mě a zavolal na mě. Odzval jsem se, tu jsem, zeptal se, kdo jsi, odvětil se mu, jsem Amálekovec, vyzval mě, postav se ke mně a usmrtně, neboť mě svírá smrtelná křeč, ale ještě je ve mně život. Postavil jsem se k němu a usmrtil jsem ho. Poznal jsem, že po svém pádu stejně nebude živ. Sňal jsem mu z hlavy královskou čelenku a spaže náramek a přinesl jsem je svému pánu. David uchopil svůj šat a roztrhl jej, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jonatána. I pro hospodinu Flit, pro dům izraelský, že padli mečem. David se zeptal mládence, který mu to oznámil. Odkud jsi? On řekl, jsem Amálekovec. Syn Amálekovského bezdomovce. A David se na něj rozkřikl. Jak to, že ses nebál vztáhnout ruku a zahubit hospodinova pomazaného? David zavolal jednoho ze své družiny a poručil, přistup a zabij ho. A on ho ubil k smrti. David mu totiž řekl, krev, kterou si prolil, ať padne na tvou hlavu. Tvá ústa tě usvědčila, když si řekl, já jsem usmrtil hospodinova pomazaného. I zpíval David nad Saulem a nad jeho synem Jonatanem tento žalospěv. A vyzval také Judejce, aby se při něm učili zacházet s lukem. A je zapsán v knize přímého. Teď je tady popsána ta píseň, nebudu ji číst. Začíná slovy, ozdoba tvá Izraeli, na tvých návrších z kolena leží, tak padli bohatíři, neoznamujte to v Gátu, nezvěstujte to v ulicích až k Kvónu, ať se neradují dcery pelištejské, a tak dále. Tak tolik čtení z Božího slova. David taky měl svoje propady, měl svoje nečestné chvíle, ale měl také chvíle a období, v nichž je nám za příklad. David, šlechetný v tuto chvíli. Po návratu stažení proti Amalechickým čeká David netrpělivě na zprávu o výsledku bitvy mezi Izraelci a Pelištejci. Tehdy nebyly mobily, lidi byli odkázáni na zprávy poslů, taky nebyl ani internet, pokud pamatuju. Nejdůležitější novinky se šířily pomalu, tak jako se pohybuje člověk. To znamená, že si to dneska neumíme ani představit. David ví, že se chystá rozhodující bitva, ale nezná její výsledek ani to, zda k ní už došlo nebo ne, a zprávy k němu docházejí se zpožděním. A tak byli poslové, lidé, kteří běželi s informací. Do této nejistoty přichází neznámý člověk, syn Amalekovského bezdomovce, to nebyl Izraelita, člověk, kterého David neznal, ani o něm nevěděl z doslechu. A on říká: Davide, mám pro tebe dobrou zprávu. Dobrou zprávu. Tvůj úhlavní nepřítel, král Saul, je mrtvý. Už se nemusíš skrývat. A kdo znáte tu historii, tak víte, že předtím roky a roky se David skrýval před králem Saulem. David nebyl král v té době, byl sice pomazaný za krále, ale tajně, a stávající král Saul ho pronásledoval, aby ho zabil. Roky, různými způsoby. Lidi kvůli tomu umírali, protože byl takový věstník, který obešel celou zemi, hlavně chrámy nebo kněze a jejich místa, kde konali svoje obřady, že kdo uvidí Davida, tak musí podat zprávu králi Saulovi, jinak propadá smrtí. A skutečně někteří jsou tam jmenovaní, to ho neposlechli, neinformovali, Saul tam s vojskem přišel, zjistil, pobyl všechny 50, 60 kněží, 100 kněží, 300, žádný problém pro Saula. Čili to pronásledování Davida bylo velmi konkrétní, velmi krvavé, a nyní Saul v bitvě padl. Saul je mrtvý. Tvůj úhlavní nepřítel, Davide, král Saul, je mrtvý. Už se nemusíš skrývat. I já mám na tom svůj malinký podíl. Když Saul viděl, že je bitva ztracená a on, že je smrtelně zraněn, požádal mě, abych ho zbavil trápení a potupy nepřátel, tak jsem mu teda, Davide, pomohl. A abys mi věřil, přináším jeho čelenku na ramek. Tak. A teď budu odměněn. Ne? David pláče. David se zoufá. David je šílený bolestí. Ne. Muž se přepočítal. Ale my bychom uvažovali na jeho místě přece stejně. Tolik let pronásledování, tolik let zoufalství, David se musel skrývat, musel se vydávat za šíleného, pouštěl takhle sliny po kusu, utekl a dělal ze sebe blázna, protože utekl kdysi k Pelištejcům před králem Saulem, protože už nikde nebylo místo, kde by se mohl skrýt, tak k Pelištejcům, u nichž kdysi pobyl tisíce bojovníků, a kteří na něj měli obrovskou zlost a hněv, těch by ho zabili okamžitě, a on u nich hledal útočiště a pomoc před králem Saulem, tak se sebe dělal blázna. Oni tehdy ještě byli takový, že nevěděli o psychiatrických nemocech to, co my, takže ho považovali za jakéhosi chráněnce bohů, takže ho skutečně nezabili, Davida, že viděli, že je to blázen. I my bychom se přepočítali. Přece David má jásat, má se radovat, má vyhlásit obrovský veselí, uspořádat hody. Místo toho David a jeho družina roztrhnou svá roucha a začínají naříkat. David pláče nad smrtí a porážkou svého nepřítele. A muž, který mu přinesl zprávu o Saulově konci a čeká odměnu, dočká se odsouzení a trestu. Jak ses opovážil stáhnout ruku na Bohem pomazaného krále? A v zápětí byl popraven, zabit. Je to trochu jako z Divokého západu, ale tehdy doba taková, David se rozhodl rychle, okamžitě, bez důkladného vyšetřování, ale rozhodl se v zásadě správně. Vždyť tahle hyena, tenhle muž, ten syn amálekovského bezdomovce se chtěl pouze přiživit na lidské tragédii. Z předchozího vyprávění víme, že král Saul ve skutečnosti zemřel vlastní rukou. Já jsem nečetl ten oddíl, ale v té kapitole předtím na konci, když zjistil, že je bitva prohraná a jeho tři synové zahynuli, tak nalehl sám na meč, ale tenhle ten horlivý postel byl zřejmě okrádač mrtvol a jak krále, který se probodl vlastním mečem, viděl, tak ho napadlo, že by se to dalo šikovně využít. Ve zmatku bitvy nikdo neví, co se stalo. Když bude první, kdo zprávu přinese, trošku si ji upraví, trošku přidá, řekne, že on tak jako pomohl tomu umírajícímu Saulovi z tohoto světa, tak bude odměněn, bude boháčem do konce života. Jenže se krutě přepočítal. David netoužil po Saulově smrti. A zabít bezmocného krále mu připadlo obzvlášť nedůstojné. A tak jako vládce toho města, David nebyl králem, ale byl vládcem toho jednoho města, vynáší nad tím vrahem, který se sám přiznal, a ještě asi vrahem ani nebyl, byl to jenom na tom takovej sup, taková hyena, která se přiživovala na neštěstí druhých, tak vynesl nezvratný soud. I když to ten nebohý muž ve skutečnosti neudělal, tak doplatil na svou nenasytnost a velkohubost. Jinak řečeno, čím se chlubí, toho hubí. Nejenom za svoje činy, ale i za svá slova a hlavně za svoje nenasytné touhy budeme souzeni a poneseme následky. Každý z nás totiž bývá v pokušení přiživit se na situaci, která nastala. Když se něco podaří, není přece k zahození udělat se trošku lepší a statečnější, než to bylo ve skutečnosti. Když má někdo úspěch, rádi zveličíme svůj vlastní podíl, vždyť já jsem mu to poradil. Vždyť já jsem ho vlastně jakoby přivedl k tomu, že se mu ten objev podařilo vynalézt a dostal tu Nobelovu cenu. Já jsem vlastně byl u toho. A když někoho naopak odsuzují druzí, tak obvykle se i my tak nějak přidáme, něco přidáme, abychom ukázali, že jsme na té straně většiny. Já jsem si to taky myslel, že v tom něco bude. Mně se hned nezdál úplně v pořádku. Koukalo mu to z očí. Já to věděl. A to roste. A přibývá. Král David je nám tady v tuto chvíli, ne celým svým životě, ale v tuto chvíli vzorem šlechetnosti. O tom, že mezi slušnými lidmi, a já věřím, že ještě žijí, se to nedělá. Je snadné chlubit se cizím peřím, nebo naopak přitížit tomu, kdo už se nemůže bránit. Je snadné využít lidské slabosti a selhání, ale tady jsme četli, že se to Bohu nelíbí, protože David je v tu chvíli vykonavatelem Božího soudu nad tím synem amálekovského bezdomovce. A říká nám, že na úspěchu a neštěstí našich bližních se nevydělává. Dnešní novinařina nám říká, že ano, a Pán Bůh říká, že ne. A dnešní text říká, že ti, kdo vydělávají na neštěstí druhých, zaslouží smrt. To druhé, čeho si v dnešním příběhu všimneme, je velkorysost a úcta k nepříteli. Souvisí to s tím prvním. Odpoutejme se už od toho popraveného amálekovce a podívejme se na Davida, který se ze smrti Saule neraduje, ačkoliv upřímně řečeno právě Saulova smrt řešila jeho situaci úžasným způsobem. Ona mu vlastně vyřešila všecko. otevírala mu vítězný návrat do Izraele. Někdo by dnes mohl jako oslavný žalospěv chápat ten jeho oslavný žalospěv, který jsem jenom začal číst, chápat jako šikovnou politickou taktiku. Ale v tehdejší době by mu body jistě nepřidala. Lidé si naopak žádali tehdy vládu tvrdé ruky, nekompromisní jednání a očekávali, že David bude zpívat a jásat nad poraženým nepřítelem. On místo toho tolik veršů, kdy říká, neříkejte to, neoznamujte to, ať se neradují dcery Pelištejce a tak Pelištejské a tak dále. A je to žalospěv nad mrtvým králem Saulem. Tehdy byla jiná doba než dnes. Bylo obvyklé, že vítězové svého nepřítele za jásotu davu veřejně zneuctili. A když se někdo chopil trůnu, bylo běžné, že dal celou rodinu předchozího panovníka preventivně povraždit. Když v té době David oplakává svého protivníka, je to něco, co jde úplně napříč své době. Není v jeho žalospěvu nic hraného a nic vypočítavého. To by nám písmo nějak zachytilo, nebo by to tam jsme z toho pochopili. Tam je to skutečně upřímný, hluboký žalospěv. Z celého kontextu je jasné, že David i jeho družina pláčí. A to je naprosto pozoruhodné a ojedinělé v té době. Dneska možná ne, ale v té době. Saul mu způsobil mnoho zlého a David ho pořád uznává a ctí jako člověka. A to je něco, co tehdejší, ale ani dnešní doba neumí a nezná. A je to veliká škoda. Tady nejde o nějakou vyšší spravedlnost. Ta jedna vyšší spravedlnost tu funguje. Král Saul se dočkal spravedlivé odplaty za svoje zlé činy. Padl, zemřel vlastním mečem, když byl smrtelně raněn v bitvě. To je ta vyšší spravedlnost, o té se nediskutuje. To není o tom, že teda jako by měl dál žít a dál dělat zlé věci, ne. Ale tady je řeč o lidském nějakém náledě nebo lidské reakci na tu Saulovu smrt. O tom to je. Král Saul jako král dělal chyby, toužil po neomezené moci, neřídil se Boží vůlí, ale David už ví, že ani on asi nebude o mnoho lepší. A bylo by snadné a je snadné ukazovat na Saulovi chyby, chlubit se, já budu jiný, to já vám ukážu, na Saule už zapomeňte. Teďka přichází nová éra, nová politická strana, nový program, nové volby, teď to bude jiné, teďka to konečně vezmou do ruky ty praví, teďka David řekne, když tam ty přede mnou, to bylo úplně špatně, ty nás dostali do tohohle srabu. David to nedělá. Nedělá to David. On mlčí o Saulových chybách, vyzdvihuje naopak jeho osobní statečnost, Saulovu osobní statečnost a pláče nad jeho odchodem. Naše situace je podobná a bude, myslím, třeba za rok a půl podobná. Když člověk nastupuje na místo někoho jiného, vždycky bývá v pokušení mluvit o svém předchůdci ošklivě a nešetrně. V tom smyslu, že všechno, co dělal špatně, já to teď dělám jinak a lépe. Ale co když se všechno ukáže být daleko složitější? A i když se nám třeba opravdu podaří některé věci zlepšit, nemusí to být přece vůbec naše zásluha, ale jen prostá souhra okolností nebo příznivé situace. Prostě není dobré ani spravedlivé ukazovat na chyby svých předchůdců a dávat najevo, já to změním a zachráním. A přece se to pořád dokola kolem nás děje. Když se někdo hlásí do konkurzu, staví často svůj projekt především na kritice bývalého šéfa, nový kazatel mluví přezíravě o svém předchůdci, nového tatínka po té, co se manželé rozvedou a přijde dítěti nový tatínek mluví o dřívějším partnerovi své manželky s neskrývaným opovržením. Denně slyšíme mluvit naše politiky, manažéry, umělce, ale někdy i své učitele a profesory takovýmhle způsobem. Kde kdo jakoby se potřeboval udělat na tom, že znemožní toho, na jehož místo nastupuje nebo o něj usiluje. Jenomže člověk se nestane lepší tím, že se bude srovnávat se svými předchůdci. Syn nebude slavnější, když bude pohrdat svým otcem. Naší normou a laťkou, kterou chceme překonat, nesmí být selhání druhých, ale má být míra obdarování a možností, které svěřil Bůh nám. Každý se má měřit sám se sebou, se svými možnostmi a se svými schopnostmi. O našich předchůdcích mluvme a pišme jenom dobré, ať jsou mrtví nebo živí. Každý člověk je hoden úcty. Každý život je dar a boží a příležitost od Pána Boha. Tak to jsou ta dvě zastavení. Šlechetný David. To třetí, čeho si a poslední všimneme v tomto textu, je Davidův vztah a také Davidova lítost nad smrtí jeho přítele Jonatána. David a Jonatán. Dva přátelé. Je to příběh, který rozhodně stojí za pozornost. Žel někteří vykladači, ale až tedy poslední doby, čtou píseň o lásce mezi Davidem a Jonatanem, ve které David říká, že si cení více než lásky žen, s nějakým podezřením, že se u nich jednalo o homosexuální vztah. Ale mně se to nezdá správné. Nezdá se mi to přesvědčivé. Homosexuální vztah mezi muži ve starověku byl především projevem násilí a převahy. Vzpomeňme na násilné chování třeba sodomských mužů k poslům božím v domě Lota. Nic podobného mezi Davidem a Jonatanem nebylo. A i kdyby tohle to nebyl dostatečně silný argument, tak je to ještě něco jiného. David básnicky srovnává lásku k Jonatánovi s láskou k ženám. A to je třeba číst z kontextu tehdejší doby. Vztah mezi mužem a ženou tehdy, odpusťte, ale bylo to tak, byl tehdy opravdu obchodní. Především účelový. Muž poskytoval ženě ochranu a živobytí, žena děti a klid domova. Lidé se tehdy málo kdy brali z lásky. Životní partnery jim vybírali rodiče a šlo často o spojení dvou hospodářství nebo v politických případech o sňatky na potvrzení mírové smlouvy. Manželství bývalo obchodní záležitostí. Láska mezi mužem a ženou byla tedy chápána především jako něco za něco. A konec konců ani dnes možná se neubráníme zcela tomuhle myšlení, i když už jsme tedy trošku jinde. Přátelství mezi muži navzájem nebo mezi ženami mezi sebou, kteří si podle všech předpokladů tehdejší doby měli konkurovat a překážet, je pořád a bylo něco mimořádného. Jak snadno může ničit vztahy mezi nejbližšími sourozenci konkurence? To víme z biblických příběhů. Děti se to učí. Kain a Abel, jeden mrtvý, druhý vrah. Izák, Izmael. Jeden utíká před druhým, Izmael se stahuje do pouště. Izák má privilegia. Jákob Ezau. Jákob se zachraňuje útěkem do jiné země, aby ho Ezau nezabil. Josef a jeho bratři. Josef prodán do otroctví. Mohou-li být takto vypjaté vztahy v rodině, tím spíše bychom je čekali mezi cizími lidmi, které život postavil do role buď on nebo já. No a Jonatán a David vedle sebe vyrostli jako konkurenti na život a na smrt. Jonatán byl totiž syn, nejstarší syn krále Saule, který se měl stát jeho nástupcem, tedy králem. Zatímco spasáčka ovcí Davida vyrostl všemi milovaný hrdina, který porazil obra Goliáše. V tehdejším světě David a Jonatán pohledem okolních lidí byli konkurenti. Byli proti sobě. A přesto právě ti se stali přáteli na život a na smrt. Jejich přátelství se je stejně nečekané jako zázrak a boží milost. Jonatán na rozdíl od svého otce poznal, že David má k království boží pověření a sám od sebe Davidovi ustoupil. Jonatán byl statečný muž, nebyl to žádný slaboch. Dokázal takřka porazit celou setninu nepřátel, jak o tom čteme. Nebyl žádná bačkora, byl to bojovník opravdu velmi silný. No a David taky. Stali se s přáteli, i když se měli stát nepřáteli. Přestože je k tomu nic nenutilo. Jsou to dva muži, kteří si věří, pomáhají, jeden pro druhého riskuje život, stojí při sobě, ačkoliv jim to oběma dělalo neskutečné potíže a život je hnal proti sobě. A jejich přátelství trvalo až za hrob. David bude později jako král chránit Jonatanova syna, kterého budou chtít jiní využít proti němu. A nám tedy nezbývá, než říci díky Bohu za všechny naše přátele. Važme si všech, které máme a zbytečně je nestrácejme. Na přátelství je krásné to, že nás k ničemu nenutí a k němu nic nenutí. Láska mezi mužem a ženou je také krásná, ale svým způsobem jednodušší. Prostě my jsme tak nastavení. Muž hledá ženu, žena hledá muže, ale když si pomáhají dva chlapy, nebo když si pomáhají dvě ženské, které by si normálně měly překážet, jít po krku, konkurovat, tak klobouk dolů. To už stojí za hezkou píseň a za poděkování Pánu Bohu. Vždycky, když se zblíží dva lidé, kteří jsou stejně chytří, silní, výmluvní, krásní a místo, aby šli proti sobě, dokážou spolupracovat a nezištně si pomáhat, tak je to něco krásného a chválihodného. A tak to třetí je o přátelství člověka druhému člověku a učí úctě a pokoře. Přítel je ten, o kom se nestydím říci, že je lepší než já, a mám z toho upřímnou radost. Přítel je ovšem i ten, od koho si dám říci, že dělám chybu a nezatratím ho kvůli tomu. Přítel je ten, komu nezávidím, ale přeji to nejlepší. Boží vztah k nám na závěr má rysy nezištného přátelství. Pán Ježíš říká, už vás nenazývám služebníky, ale přátele. Jste moji přátelé a já jsem váš přítel. Pán Bůh se stal naším přítelem. Podobně jako Abraham se stal božím přítelem. O Abrahamovi Pán Bůh říká, důvěrně jsem se s ním splížil. A Pán Ježíš o nás říká, nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. A tak tedy přátelství znamená důvěru, přátelé před sebou nemají tajemství, přátelé si pomáhají a k přátelství často chybí důvod. Není to obchodní záležitost. Není to něco za něco. A to je na něm to nejpozoruhodnější. David měl mnoho žen a ty ženy ho milovali, protože byl král a měli se s ním dobře. Obchod. Ale Jonatán a David se navzájem nepotřebují. Oba by zvládli svůj život sami a každý z nich je sám o sobě dost silný a soběstačný. Navzájem si najdou cestu k sobě, pomáhají a jeden druhému věří. Stejně tak boží láska k nám, o které za chvíli budeme jíst a pít, nebo kterou budeme jíst a pít, to je lepší. Boží láska k nám, kterou budeme jíst a pít. Boží láska k nám také nemá žádný objektivní důvod. Ne, že bychom nebyli na Pánu Bohu závislí, jistě každé naše nadechnutí je Boží milost, ale Pán Bůh chtěl, abychom mohli žít, jako by Pána Boha nebylo. My můžeme žít, jako by Boha nebylo. A mnozí tak žijí. Tomu se říká svoboda. Naše víra v něho je dobrovolná a má být dobrovolná. Podobá se Jonatánovu přátelství k Davidovi, dobrovolnému, svobodnému. A to je právě na víře krásné. Nikdo nás k víře nenutí, nikdo nám víru nepřikazuje. Když člověk vidí všechnu tu krásu kolem sebe, je rád, že i on může Pánu Bohu něčím být užitečný a současně být objat nekonečnou Boží milostí. A tak Boží láska je podivuhodnější nad lásku mužů a žen. Je to láska Davida a Jonatána. Budeme tuto lásku jíst a pít. Poslední večeře Pána Ježíše Krista, památka na něj, na toho, který přišel jako náš přítel, zemřel a z mrtvých vstal a sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího. My, jeho přátelé, on, náš přítel. Pojďme tedy, jesme chléb, pijme víno, jako památku na něj i jako výhled na to, co pro nás učinil, i jako výhled do jeho království, ve kterém nám prostřel stůl k nebeské hostině, která je pro nás připravena. Amen. Můžeme povstat a kdo chcete, tak se můžete modlit.